Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір усім, хто слухає нас. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа. Біля мікрофона, як завжди, я, Роман Скрипін, а за гостях Руслана Лежичко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотів би зазначити, що ми програму робимо в столичному одному з кафе, і це відбувається до від'їзду Руслани до Сполучених Штатів. Правильно?
Абсолютно правильно.
Перед тим, як ми поговоримо про Штати, послухаємо біографію, якщо хтось потребує, але я не думаю, що ті, хто пам'ятають Євробачення 2003 року, потребують чи 2004, змішалося в голові. Вони потребують представлення, але слухаємо біографію.
Лежичко Руслана Степанівна народилася у Львові. Музикою займається з 4 років. Співала в гурті «Оріон» та дитячому ансамблі «Посмішка». Вищу освіту здобувала у Львівській консерваторії імені Миколи Лисенка за спеціальністю диригент-піаністка. Руслана – одна з найбільш відомих та успішних поп-співачок України. Працювала звукорежисером на радіо «Люкс». Згодом стала співзасновником студії звукозапису «Люксен». За рік – заступником директора. Свого часу Руслана стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю сучасної та естрадної музики «Червона рута». Рік потому завоювала гран-прі Всеукраїнського телефестивалю популярної музики «Мелодія». Перемогла на міжнародному фестивалі «Слов'янський базар» у Вітебську. Руслана Лежичко – лауреат премії «Людина року», «Співачка року», «Золота жар-птиця», «Кришталевий лев». У 2004 році вона стала переможницею міжнародного конкурсу Євробачення у Стамбулі, виконавши пісню «Wild Dances». Цього ж року отримала премію «World Music Awards» в номінації «Найбільша кількість проданих дисків українського виконавця в світі». У тому ж році удостоєна звання «Народної артистки України». За рік до перемоги на Євробаченні отримала платиновий диск за обсяги продажів альбому «Дикі танці». Свого часу Руслана Лежичко була радником прем'єр-міністра України Віктора Януковича на громадських засадах, послом доброї волі від України в ЮНІСЕФ, була народним депутатом України від блоку «Наша Україна», працювала головою комітету з питань інформаційного забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції. Після складення мандату народного обранця знову сфокусувала свої зусилля на творчості. Співачка одружена, чоловік та продюсер Олександр Ксенофонтов.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Руслана Лежичко у нас в гостях, і вона від'їжджає до Сполучених Штатів. А що це за подорож в Сполучені Штати? Це еміграція вже якась чи як?
Та ні, чому? У нас раз на півроку завжди відбуваються різного плану запрошення. Були поодинокі концерти, але дуже успішні. Були концерти під Нью-Йорком минулого року, на який було продано біля 7,5 тисяч квітків на наш концерт. Дуже успішний був концерт в Канаді, в Вінніпезі, біля Вінніпегу. Так само було продано більше 10 тисяч квітків на наші концерти. І це такі серйозні, знаєш, комерційні прецеденти. І цього разу підключаються вже американські промоутери, які пропонують вже організувати це все в якийсь логічний великий тур для того, щоб це не виглядало виключно локально, виключно для діаспори, виключно та для нашої ком'юніті.
Ті місця, які називали, то це власне місця помешкання українців там.
Нас та це якраз і були великі українські фестивалі, але зокрема ми дали концерт в Чикаго в дуже престижному залі. Мою фотографію повісили поруч з Бібі Кінгом і дуже з відомими артистами, такі як Аліша Кіс, Арета Франклін. Це означало, що там якраз ця стіна знімків не для того, хто тут виступав, а хто дав комерційно успішні концерти. Тобто, коли був хороший надприбуток, коли багато людей прийшло, багато купило квитків і так далі. І незважаючи на те, що це був зал у казино, і не змогли потрапити мої основні прихильники, тобто, ну, скажімо, до 21 року, тому що там є певні закони, але це був комерційно успішний концерт. І з Америкою мене дуже серйозно складається співпраця. Вже протягом 5 років
ми
співпрацюємо спільно з різними американськими продюсерами. Є партнери, які допомагали мені робити і основні сингли ще тоді на англомовний альбом «Wild Dances» одразу після Євробачення. «Танець з вовками» «Dance with the Wolves» був зроблений в Америці. І «The Same Star», скажи мені, так само вже була редакція зроблена в Америці. Ремейк на «Wild Dances», який переміг на Євробачення, було зроблено вже в Америці, записано на студії. І зараз, в тому числі, я їду працювати на 2 дуже серйозних студіях Лос-Анджелесу. Наперед не хочу говорити, знаєш, це такий забубонний факт.
Ні, ну розумію, там можна було б називати прізвище, там хтось же вивів Леді Гага там на той рівень, на якому вона зараз знаходиться, скажімо, та це світова суперзірка. Але зараз не про це. Я не хочу, щоб розкривалося.
Я можу тільки одне сказати, що я буду працювати з музикантами, які працюють з Кеті Перрі.
Це прекрасно.
І з Black Eyed Peas. Ну, тобто це хороший рівень.
Але це
експеримент. Розумієш, можна приїхати навіть до... І в тому числі буде задіяний вокаліст, який вчив співати Майкла Джексона. Але тим не менше, це все залежить від тебе. Ти повинен приїхати зі своїми ідеями, ти чітко повинен знати, що ти хочеш, інакше тебе просто поламають або зроблять продукт, який абсолютно буде нецікавий. Музичний продукт.
Американці вміють ліпити зірок, це ж треба визнати.
Американці вміють робити...
Вміють
робити продукт, але вони можуть так само, як і будь-хто, все зіпсувати, тому що якщо немає продюсера-ідеолога, от людина, яка чітко формує всю ідеологію музики, яка пісня, про що вона, чому, яка емоція, який її стан. Я? Не повіриш.
Чому не повірю? Я просто знаю безліч випадків, коли до самого виконавця прислухаються дуже мало.
Знаєш, мені після Євробачення позвонив один дуже відомий продюсер. Це був перший продюсер Брітні Спірс, Луні Перман. Він сказав, що він пропонує мені серйозний контракт, і він був впевнений, що я повинна була в цю саму мить впасти в обморок.
Підстригтися на лисо.
Не суттєво, але мені було запропоновано якраз відмовитися від свого стилю і зробити виключно те, що він мені скаже, на що я сказала, що мене в такому разі не цікавить американська кар'єра.
А що з українським все ж таки ринком? Якщо вже подалися до Америки, а в Україні ресурси вже вичерпані?
Ні, Україна прекрасний музичний ринок, фантастичний музичний ринок. Ринок, який не зіпсутий ще. Він може до кінця не сформований, але він однозначно ще не зіпсутий. Тобто Україна не пішла ще в якомусь, знаєш, такому неправильному напрямку. Смаки в нас дійсно дуже побиті. В нас переважно смаки пострадянського періоду, я це відверто говорю. Ми точно більше любимо пісні того часу, ну, мається на увазі переважно більшість аудиторії. Молода аудиторія, мені здається, просто не сформована. Вона немає широкого вибору в музиці, вона має виключно тільки той вибір, який їй пропонує радіо, телебачення, а це, як правило, гламурна музика, відповідно, навіть рок нас став гламурним.
Зараз. Будемо справедливі, це якраз не гламурна музика, а проплачена музика.
Ну, тобто я це називаю більше як по стилістиці.
Радіо, телебачення, вони беруть в ротацію тих, хто за це платить гроші.
Переважна стилістика гламурна, переважна. Ну, одні називають це там Тазік Олів'є, інші називають це поющі труси. То хто як хоче, хай називає. Я називаю цю стилістику...
З поющими трусами.
Да, ну я називаю цю стилістику більше гламурною. В нас різноманітні стилі не розвиваються в музиці. Я не знаю чому. В нас немає джазу, в нас немає класики, в нас немає фолку як такого розвинутого. Це не поставлено на комерційний рівень. У нас виключно йде поп-мюзик, виключно поп-музика. І з'являється іноді, ну там трошки рок, з'являється, ну, хіп-хоп, R&B я не беру до уваги, просто дуже мало такого, знаєш, якщо з'являються проекти з етнічним нахилом, мені постійно дорікають, скільки ж ти можеш вже співати ті коломийки, давай переходь на щось дуже-дуже стильне, маючи на увазі саме цей гламурний стиль.
Угу. Ну, все ж таки, я повертаюся до України. Ну, останнім часом я не бачу там шаленої популярності, та? Руслани в Україні. Там,
ми постійно є в ротаціях.
Великої, ну, десь там є в ротаціях, тому що якщо вимкнути радіохвилю музичну, та, або музичний телеканал, яких вже багато, то там звертаєш увагу, що протягом певного часу все повторюється, ну, як шарманка. Ну, там я Руслани не бачу останнім
Ні,
часом.
Ні, ти помиляєшся дуже багато.
Або
в нас зараз. Ні, в нас дуже багато в ротаціях, на різних радіостанціях України, на Хіті, на Гала, на нашому радіо. Основні радіостанції дуже багато крутять, і старі Wild Dances, і Дикі танці, мають на увазі, і Коломийку, і з нових трек з Тіпейном «Відлуння мрій», «Moon of Dreams», і дуже багато з'являється зараз. От зараз, в даний момент, в мене в ротації знаходиться пісня «Я йду за тобою», «I follow the night». Тобто це така дуже романтична, лірична. Вже дуже давно чекали таку пісню від мене, якраз ми дали в ротацію, просто ми кліп не зняли на неї, тому, можливо, радіоротація без кліпу не дуже помітна. Ми дуже активні були на Різдво, ми викинули кілька різдвяних синглів так само в ротації, саме от в цьому році. Зробили дуже цікаво цікавий різдвяний плес. Гуцульський – це гуцульська безпосередньо пісня. Тобі важко помітити щось яскраве, тому що важко переплюнути просто тодішні ротації диких танців під час Євробачення. І оскільки того було тоді дуже забагато, я вважаю, що зараз є абсолютно нормальна помірна присутність. У мене був дуже успішний рік тому тур, навіть два тура ми зробили в Україні. Ми зробили величезні опенери, причому найуспішніший концерт був в Сімферополі. Я дуже здивувалася, на площі зібралося більше 40 тисяч людей, і для мене це було дуже неочікувано. Потім ми зробили зимовий тур, і після цього я вже почала займатися новим проєктом. От зараз я готую в даний момент новий альбом, новий проєкт. А Wild Energy дістав свої регалії після Wild Dances, а може не такі, як, звичайно, дикі танці, але принаймні це був перший і єдиний реліз українського артиста, світовий реліз, коли ми підписали контракт з Warner'ом, і відбувся реліз від Канади до Кореї.
Ну, дехто зауважує з критиків, що Руслана з 2004-го, власне, з Євробачення, не помінялися. То ми бачимо ті самі костюми, ті самі тулумбаси, гей-гей, це от все, та от таке от моторне з одного боку, а з іншого воно мало відмінне від переможної пісні на Євробаченні.
Wild Energy, проект «Дика енергія», спеціально був закладений як абсолютно протилежний проект. Ми зробили спеціальну кооперацію з нашими найкращими фантастами Сергієм і Мариною Дяченко. Якраз була написана книга, закладена дуже цікава історія. Ця книжка стала, до речі, бестселером, вона дуже гарно купувалася в Україні. І якраз за мотивами саме цього роману був поставлений весь проект. І ти знаєш, це фентезі, воно дуже гарно спрацювало на сцені, це дало нам можливість зробити дуже цікаві костюми. І дуже цікаві були реквізитні. Це все було презентовано просто не в Україні, на жаль. На жаль, це все відбулося, прем'єра відбулася в Баку, в Канаді, в Кореї, в Сеулі. Це відбулося на Євробаченні двічі, причому в Білграді і потім в Москві. Тобто це було всюди. Всюди,
так, крім
може, України.
Україну треба було чимось шокувати, не знаю, зовсім інша зачіска, зовсім інша манера виконання.
Ти знаєш, я взагалі не дуже люблю ці, знаєш, розборки, чому щось там повторюється, чи щось змінюється. Кардинально все рівно змінитися дуже важко.
Чому?
Люди все рівно дуже хочуть...
Ми маємо досвід Руслани, яка помінялася свого часу. Ті люди, які там старші, вони можуть згадати там пісню «Принцеси», правильно? Я там... Правильно,
абсолютно правильно, якраз
та романтична така.
Ну от в «Дикій енергії» було
романтичних пісень було.
В «Дикій енергії» було спробу зробити дуже багато різних абсолютно за стилістикою треків. Вони не були подібні на «Дикі танці». І коли ми закінчували концерт, я бачила по очах людей, що всі дуже хотіли, щоб я вдягнула шкіру, взяла батіг і заспівала нарешті «Коломийку». Все, і цим закінчувався кожний концерт. Коли я зрозуміла, що поламати аудиторію не тільки в Україні, але й у всьому світі мені не вдається. Я зрозуміла, що під кінець концерту такі треба вдягати шкіру, брати батіг і співати.
Ні, ну хтось же дихає вже в потилицю, там, правильно, з нової генерації виконавців. Є відчутний подих чи ні?
Ти знаєш, мені дуже
якщо
подобається...
Якщо не змінюватися, то ти перестаєш бути популярним, тому що ти є законсервований в тому стані, і тебе, власне, сприймають, як от Руслану Лежичку зразка 2004 року. А тут хтось новий пропонує щось нове.
Я тебе дуже розчарую, Романе, і, можливо, розчарую нашу аудиторію. Кохану, річ у тім, що наших слухачів, я не женуся за популярністю. Мене абсолютно не цікавить.
Вона сама нас доганяє.
І мене абсолютно не цікавить популярність. І я настільки сфокусована на експерименти і на творчість, що яка кількість в мене концертів, корпоративів, халтур, як це прийнято називати, і так далі, мене в принципі не цікавить. Я знаю, як історично деякі мої колеги відносяться до концертного графіку. Якщо в них немає 10 концертів за місяць, це вже там, не знаю, б'ється нереальна істерика і тривога. Мене абсолютно задовільняє там до 5 концертів на місяць, але можливість працювати в студії при цьому і шукати якісь нові експерименти. І в Лос-Анджелес я лечу, і часто я літала в інші країни не для того, щоб попрацювати з престижними іменами, саме для пафосу, для того, щоб приїхати в Україні для преси понти поганяти, а саме для того, щоб попрацювати з цими музикантами, саме з цими, тому що вони мені можуть для моєї музики, для моїх експериментів щось додати. От єдине, що можливо, не вдається ще переплюнути власний стиль, тому що «Дикі танці» був яскравим стилем. І ти абсолютно правильно говориш, дуже багато людей вважає, що цей стиль, ну, це зрозуміло, коли з'являється стиль, дуже багато подібних речей, і вони в цій стилістиці робляться. Так само, як в свій час від Бонієма важко було відрізнити Eruption, як здавалося, що в Джексона всі пісні подібні, там якщо диско, чи рок-н-рол, чи твіст, чи Iron B.
Джексон взагалі, з моєї точки зору, нудний. Це одна і та сама пісня розтягнута в часі.
От бачиш, ну, от чесно, з точки зору музики, там є дуже різні груви, різні біти, різні абсолютно заведені звуки.
Бачимо там зміну якусь зовнішню та зміну подачі, там, якщо сказати там про Джексона, можна те саме сказати про Мадонну, якої грандіозне шоу.
Ну, у мене специфічне ставлення до Мадонни, попри все те, що в неї грандіозне шоу. Крім Лабоніти, в мене по великому рахунку в неї нічого не подобається. Да. Тому я...
Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Дієва особа. У нас в гостях Руслана Лежичко.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу розмову. Якщо ми зупинилися на Мадонні Леїс Лабоніта, то я можу віддати належне, що 2004-го в мене на телефоні рингтоном було «Дикітанці». Та, ну, можливо, багато по... І це прекрасно, це чудово, але поговоримо зараз про Євробачення 2010, тобто поточного року, яке відбудеться якраз під час виходу програми. Ми на сьогоднішній день не знаємо, хто переможе. У нас їде Альоша. От воно з'явилося як Пилип Конопель. Прізвище або ім'я сценічне. От воно, це я маю на увазі. Чудова дівчина, смішна історія з Василем Лазаровичем. Чому у нас Євробачення перетворилося в певний фетиш, коли щоразу є скандал з обранням того, хто там виступатиме, таке враження, що там медом помазано, і після твого успіху, скажімо, автоматично мав би той, хто туди їде, от нібито перемагати. Та, ну, так люди б'ються за це місце. Хоча, коли, здається, їхала Руслана Лежичко, то ніхто не був упевнений, що перемога буде за Україною. Не заради цього, в принципі, Україна їхала на Євробачення. Ну, можливо, якась мета була, не заради цього, це такі речі абсурдні кажу, але це не було над метою. Тобто це було природньо, і тому воно пішло.
Євробачення поки що тримається в сильному рейтингу, як головне шоу Європи за рік, музичне шоу. І попри все те, що існують там British Idol, інші проекти, X-Factor і так далі. Ну, звичайно, постійно...
Не треба плутати народні співи з професійними.
Ні, тим не менше, ми говоримо зараз про рейтинг, про інтерес аудиторії, і там вже немає значення, чи це професійний, чи аматор. Річ в тому, що Євробачення було, є і залишається зараз просто головним музичним шоу за рік. До нього є величезний інтерес. Дуже багато критиків починають говорити, що до нього інтерес вже падає, але це не так. Пробують створити альтернативні, до речі, заходи, івенти подібного формату. Я була нещодавно навіть на одній з презентацій, де греки зараз спільно з Британією намагаються зробити щось на кшталт альтернативи Євробаченню, ну і так далі. Але Євробачення просто притягує неабиякий інтерес і аудиторію. Тому абсолютно зрозуміло, чому...
Вони створені за принципом музичних олімпійських ігор. Десь
абсолютно
так.
Правильно. Людям завжди цікаво подивитися, хто...
Це представлення країни.
Хто видихнеться, а хто добіжить, в кого як, і пообговорювати, а той такий, а та така. Це завжди було, є і залишиться одним з успішних, знаєш, інгредієнтів. Цього року, як і кожного року, мені здається, складається і не тільки в Україні, в кожній країні. Я постійно кожного року є запрошена на відбіркові фінали, національні фінали. Дуже часто полюбляє мене Німеччина запрошувати, дуже мене цитує постійно Бельгія і Британія. Цього року британське шоу відкривалося Wild Dancesом, і бельгійці відкривали так само. Це рахує вже практично шостий рік підряд. Кожного року ми є присутні. Цього року НДР німці роблять, ну, знову ж таки Best Eurovision Song і Wild Dances знову ж таки там.
Це
і так далі.
Північне німецьке телебачення. Я просто розшифрую, що таке
так,
НДР.
Так. І постійно греки цього року взагалі цікаву фішку зробили. З Телебачення, так. Греки цього року цікаву фішку зробили. Вони висунули виконавця, який написав надзвичайно відомий хіт для диспінуванді «Опа-опа», який потім і Кіркоров переспівував, і багато артистів. Так він робив пісню, будучи композитором мега просто хіта грецького, він зробив конкретну композицію під дикі танці. Це вже просто всі критики посміялися під те, що якось так, таким чином іншим ми присутні в цьому. Чому я говорю тобі? Бо я постійно бачу на всіх відбіркових фіналах кожної країни постійні скандали. Жодної немає країни, яка би в той чи інший рік була задоволена, згідна з артистом, який поїде. Це мільйон обговорень, мільйон незадоволень, мільйон критики, і в кожній країні я це бачу. Причому мене іноді залучали для того, щоб я чи не коментувала, чи не розгулювала якось ці конфлікти, причому в прямому ефірі під час тих же ж фіналів. Я потрапила один раз в Німеччині на прес-конференцію, де просто вся преса накинулася на ARD, чому вони обрали саме цього артиста. І мені вставили такі каверзні питання, що я не знала, що я тут роблю, чому я на них відповідаю.
Ну, тебе ж як обрали тоді 2004-го? Це ж не був відкритий конкурс, тобто...
СМС-голосування виключно. Журі наш конкурс, наш рік не було, і це було виключно вибір телевізійної аудиторії. Менше з тим. Тому я говорю, що кожного року Україна не є винятком. Кожного року Україна теж проходить через цей скандал, і тому море всяких незадоволених.
Ну, скажімо, як обрали Васю Лазаровича, так?
Нормально обрали його, обрали згідно статуту.
Ні, обрали.
Абсолютно нормально його обрали, його обрали так само, як і мене. Національна телекомпанія України могла абсолютно без всякого журі, без всяких національних відбіркових, спокійно, згідно статуту з Європейською мовною спілкою, вони згідно статуту мали право просто взяти, і президент НТКУ міг спокійно назначити, от я хочу, щоб цього року поїхала от тато або той-то. І все. От так було в мій рік. В мій рік не було відбірку. В мій рік ніхто ні з ким нічого не погоджував. Мене запросили, сказали: Руслана, ти можеш поїхати? Грубо кажучи, спитавши, в тебе є гроші на це?
Тоді в нас був президентом НТКУ.
Тоді був Савенко і...
Так, точно.
Та, але зі мною бесіду безпосередньо проводив віце-президент тоді Павло Грицак, мій великий друг, з яким я після цього до сих пір працюю спільно в проєктах.
І... Давай до
Альоші
тоді.
Повертаючись, як на мене зробили трошки каряву те, що взагалі зробили переобрання. Каряву для з точки зору, що і зробили таку, все-таки рану зробили і Лазаровичу, і зробили рану і Альоші, тому що вона не встигла набрати зараз оберти до Євробачення.
Ну,
такі,
вона випустила пісня.
Якби їй дали можливість це зробити нормально, вона потрапила б, як на мене, в інші рейтинги, вона мала б шанс провести нормальне європейське турне, нормально зробити європейську промоцію, її просто вкинули в останній вже, як то кажуть, вагон, вже потяг їхав, вже вибудувалися свої рейтинги, і цього року, як назло, дуже багато дівчат такого формату, голосистих, красивих, потенційних, фірмачок і бла-бла-бла, от таке все. І тому в її форматі якраз дуже багато конкуренції. Дуже сильна азербайджанка Сафура, дуже сильна з Литви дівчинка. Як на мене, і сильні пісні, і серйозні дуже хіти, дуже серйозні потенційні заявки. І тому це, ну, якось трошки скомкано виглядає.
Тоталізатор пограємо чи ні зараз? Хто переможе на Євробаченні, які шанси Олюші, позицію вона може обійняти? Тому що той кліп, який вона зробила, от останнім часом він з'явився, буквально нещодавно, то він вражає насправді, як і пісня вражає.
Вона мене, в принципі, вражає голосом і стилістикою. Ну, в принципі, вона мені дуже подобається.
Ну, я ж не музикант, я споживач, тому вона мене може вражати пізніше, ніж тебе.
Мені вона подобається дуже. Я вважаю, що це один з найкращих взагалі представлень України за весь час. Всі Євробачення сприймають, знаєш, як таку попсу, яку треба, ну, цей попсою треба вгодити дуже в смаки аудиторії. Мені дуже подобається, як всі починають шукати смаки аудиторії, аудиторії потім це абсолютно не потрібно.
Вона... Ну, кажуть, що це конкурс до господарок і сексуальних.
Це вже дуже помилково, дуже помилково.
Але я ж кажу, що я порівняв би це з Олімпіадою. Коли є вболівання, коли є живе голосування, люди збираються гуртом, дивляться це Євробачення, вболіваючи і за власну країну, або голосуючи за когось.
Тобто, Роман, останнім часом голосують за альтернативу на Євробаченні. Наш рік саме так і сталося. Все, що ставало альтернативним до загальних попсових смаків, Тобто, це був парадокс Євробачення. Ми були альтернативним проєктом.
У нас Василь Васильців мав би поїхати. Та.
Ну, не настільки, я думаю, що цю альтернативу вони могли б не зрозуміти, але от саме моя перемога і перемога Лорді, та й навіть Сашко Рибак, це в тому
Сашко
чи іншому,
Рибак.
В тому чи іншому, Олександр Рибак.
Олександр Рибак.
Ми з ним якраз Норвезький мали спільний концерт, якраз мали в Баку нещодавно, в лютому, 6 чи 4 лютого ми спільно з ним виступали. Якраз прекрасний проект. І якраз от люди чомусь обирають те, що не подібно на інші проекти, тому що коли приїжджає на Євробачення 10 подібних виконавців з 10 подібними піснями, з 10 подібними постановками, з 10 подібними костюмами, той самий піар, вони практично при залізі не відрізняються по фішках, вони десь там падають в обмороки, чи женяться, чи там розбивають пляшку об стінку, тільки щоб попасти журналістам на очі. Це все стає нецікавим. І це все... відторгується.
Було супер альтернативне, якщо я не помиляюся, фрік-шоу від Сердючки. Воно...
Супер. І вона майже була без 5 хвилин на першому місці.
Подивимося, як станеться цього року. Я не знаю, про музику далі будемо говорити чи не будемо. Про мистецтво в спільному проєкті Радіо Свобода, Радіо Мелодія, дієва особа з Русланою Лежичко. Ми повернемося за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу програму з Русланою Лежичко, дієва особа, спільний проект Радіо Свобода, Радіо Мелодія. Я тут собі намітив, щоб можна поговорити про мистецтво. Ми про нього обговорили дуже багато. Мене б цікавила або громадянська позиція, або політика.
Апцію. Обирай, що цікавіше буде нашим слухачам.
Тоді почнемо з «Україною в серці». Оцей тур Юлії Тимошенко. На що воно вам було треба? Якщо вона не стала президентом, і там зібрали співаючи колгосп, як дехто називав журналістів.
Ну, по-різному можна ставитись до політичних технологій. Як на мене, це не найгірша політична технологія. І цей тур для українських артистів, якщо тебе цікавить за лаштунками, кулуарні розмови, це була дуже хороша підтримка українського шоу-бізу з точки зору, що давно не було взагалі таких проєктів. На моїй пам'яті, мені здається, взагалі такого туру не було ні разу. І ми побували в тих містах, де нас взагалі ніколи не було концертів, можливо, би ніколи не було. Для нас це була дуже хороша активність. Для нас це особисто з точки зору артистів, з точки зору виконавців, нам це додало серйозний поштовх. Було дуже багато концертів. Такої кількості концертів я теж не пам'ятаю навіть візьми найбільший тур будь-кого, і це буде менша кількість концертів, яку провели ми. Тобто, як прийнято говорити, це була для нас дуже серйозна рух, двіжуха.
Та я розумію це, але я не про це питаю. Ну, от в той день, коли ми сидимо і пишемо цю програму, там Юлія Тимошенко в Генпрокуратурі. От чому річ. І виходить, що якщо вона матиме проблеми з законом, що буде не дивно в цій державі, то фактично ви всі артисти, які брали участь, підписалися під тим, що ви вірите в цього політика, який далі матиме проблеми із законом. Оце не лякало, не було перестору.
Роман, у нашій країні все настільки вже виглядає таким, епатажем суцільним. Впевненість перемоги сьогоднішнього президента, вона на мене не є переконливою. Тобто я, коли визнаю, що, наприклад, ця політична сила переконливо перемогла, то я, принаймні, дійсно відчуваю, як ти кажеш, якийсь такий смуток чи якусь відсутність сатисфакції. Для мене не є ця перемога переконливою. Ну, ми можемо говорити дуже багато про політику, тому що я, на жаль, її впізнала зсередини. Причому приватно спілкуючись і з колишнім президентом, і з сьогоднішнім президентом. Мені особисто найбільше серед всіх трьох наших брендів політичних найбільше імпонувала Тимошенко. І є ціла низка різних факторів, чому саме з нею склався найуспішніший проект і найуспішніша співпраця. принаймні в якій була присутня елементарна повага і зберігалися всі, як то кажуть, елементарні норми домовленостей. Є ж ціла низка домовленостей, коли не все прописується в контракті, не все можна прописати в угоді, тому що все це потім можна анулювати, забути і перекреслити. Жодна джентльменська домовленість ні з колишнім президентом, ні з сьогоднішнім президентом не відбулася. Жодна домовленість джентльменська. Звичайно, ніхто угод не складав письмових, як ти розумієш. Тому що я була і радником колись, якщо ти пам'ятаєш, сьогоднішнього президента, потім я пішла у парламент по волі колишнього президента. І для мене це і в одному, і в іншому випадку був дуже негативний особистий досвід, надзвичайно негативний. Тому для мене, чесно кажучи, тур з України в серці був просто елементарною віддушиною. Просто елементарною віддушиною, коли можна було попрацювати.
Багато хто говорить, що ви заробітчим часом займалися, але в цьому звинувачувати моветон, тому що не можна не сплачувати за надані послуги.
Це було найпопулярніше питання. І
скільки вам заплатили, так?
Так, це було просто...
Вас купила
цим,
Юлія Тимоша.
Цим починалося, да, цим продовжувалося, цим закінчувалося. Хоча, коли ми приїжджали на концерти, безпосередньо аудиторію, абсолютно це було не цікаво. Їх абсолютно не цікавило, вони приходили на концерти.
Можливо, тоді це і не спрацювало?
Цілий період новорічно-різдвяних концертів. Це для людей було серйозне свято, тому що приїжджали артисти.
Так, можливо, тому і не спрацював цей тур. Як агітаційний, тому що якщо ми згадаємо 2004, у Януковича теж були співучі бригади, та, як їх назвали тоді. Вони співали, але для Януковича це не було допомогою або там фактором для остаточної перемоги. І багато хто звертав увагу, що це добре, це красиво, це шоу. Дійсно, воно вражало там масштабністю, декораціями, кількістю учасників. Але це навряд чи могло допомогти власне Юлії Володимирівні.
У нас не було таких понтів, як ти говориш, не було серйозних якихось надзвичайно дорогих сцен. Стояли дуже
в Києві була дорога сцена, все ж таки, треба віддати належне. Красиве було шоу.
Абсолютно оптимальний продакшн, як на мене. Там не було ніяких понтів. Ну, з огляду на відкриття стадіону в Донецьку, я думаю, що це все було набагато скромніше. От я думаю, одна Бійонсе обійшлася Україні набагато дорожче, ніж там 20 турів з Україною в серці, але менше з тим. Я повертаюсь до того, що ти говориш там і про кошти, і про все. Я не відчувала, що в тенденції...
Я не говорю про кошти, я цитую фактично закиди, які вам робили.
Ні, зрозуміло, але це питання було найактуальнішим. Я не бачила, що це стоїть як головна агітка. Нас не примушували, не просили, і нас не було ніяких умов, щоб ми ходили зі сцени, говорили якісь необхідні агітаційні речі. Ми були абсолютно вільні, ми на прес-конференціях могли говорити, могли не говорити, нас запитували речі, які ми абсолютно могли не стосуватися політики. Зі сцени дуже мало хто щось говорив, я не пригадую, щоб така, знаєш, жорстка йшла агітаційна.
Телереклама була у вашому виконанні, що ви говорили з Україною в серці?
Ну, от виключно.
Символіка перетиналася. Ну, я не знаю, чи варто далі продовжувати говорити про цей тур, тому що це вже справи днів, які ми...
Ні, ти мене запитав саме головне, чи зараз я не переживаю, що не перемогла Юлія Тимошенко, та що от зараз ти кажеш, що вона знаходиться там десь.
Я викликаю, Генпрокуратуру обіцяють порушити карну справу і фінал,
зрозуміло,
якої може стати
я би дуже
ув'язний.
Здивувалася, якби її залишили в спокої. Я думаю, що це не відбулося в нашій країні ні за яких обставин. Там є двоє людей зацікавлених наших політичних брендів основних, які зрозуміло, чому так себе поводять. Це інший спектакль. Щодо нас, в мене немає ніяких страхів, ніяких сумнівів, ніяких переживань. Все, що зроблено, було зроблено з чітким баченням, що так саме треба було робити. Мені дійсно не хотілося, особисто мені не хотілося, щоб була перемога сьогоднішньої політичної сили, і я про це спокійно говорю. Я не думаю, що мене хтось буде переслідувати, що мене викличуть.
Надовго в Штати йде, ти хотів запитати?
Я не думаю, що це таке довге перебування, не більше, ніж люди їдуть в Карпати на відпочинок. Але...
Тобто це не на півроку, не на рік?
Ні, абсолютно, ти що? До місяця,
там
три тижні.
Там дійсно не будуть переслідувати, хто зна, що буде?
Та нормально все буде, не треба, я думаю, дуже так аж сильно налякуватися. Не забувай, що все-таки якесь молоде покоління, воно якось підростає і так само собі дає раду. І не думаю, що якась повернеться диктатура, не вірю в це, що хтось дасть вже в Україні зробити диктатуру чи вчинити якісь там, знаєш, такі імперіалістичні якісь штуки. Я спокійно знаю, що ми собі раду дамо. Майдан був недаремно, і як би не було все споплюжено після цього, а воно, звичайно, споплюжено, і навіть прикро не хочеться іноді згадувати про це, але все це в нашій свідомості залишилося, і вже з нами ніхто нічого не зробить. І ті всі забавки, знаєш, що хтось щось там пробує прикрутити зараз, чи якісь там невдоволення йдуть, що не так все по-совєтськи, як колись було, я думаю, що вже як пішов цей ком енергетики з Майдану, вже він так і буде йти далі.
Ти добра оптимістка, це добре з одного боку, з іншого це нагадує позицію, коли ховають голову в пісок, та або намагаються уникнути.
Нічого собі, я заховала голову в пісок. Я ходила з Україною в серці півроку.
Ні, я маю на увазі зараз.
І зараз спокійно говорю про всі свої вподобання.
Можна займатися самозаспокоєнням, самонавіюванням, що все буде добре. Це все не страшно.
Та не зроблять з нами, Рома, нічого. Ну, не зроблять.
Я підтримую бесіду зараз. Я ж не кажу, що з нами все буде погано. З нами щось зроблять. В принципі, з нами вже зробили, я маю на увазі, результати виборів. Тобто тут ані дати, ані взяти. Всі визнали, що ці вибори були справедливі, що дійсно демократично обраний президент.
Але зараз для мене в цих словах є найбільша політика. От зараз.
Ну, це факт, це добра ознака, між іншим. Тут треба віддати належне, що в Україні відбулися демократичні вибори без тиску, без фальсифікацій, в умовах вільного слова і так далі. А зараз те, що відбувається, воно не викликає в тебе ніяких емоцій. Та? Тобто ти далі займаєшся самонавіюванням.
Я абстрагувалася від політики, настільки дистанціонувалася, наскільки це можливо, тому
багато
що...
Багато хто це називає, я повторююся, звичайно, внутрішньою міграцією.
Ну, направду, дуже сильний внутрішній облом, і це можна визнати. Це не є депресія, але ну вже знаєш, коли били багато разів по болючій крапці, вже в ній вже відсутній будь-який рефлекс. Тобто зараз натиснути на мене і сказати, я єдине, що точно знаю. От якщо сказати, там треба поїхати представити якісну Україну. Тобі нічого з цього не буде, але треба просто проїхати нам на прес-конференцію туди, то причиньте за свої кошти. Ще на це можна натискати. Я точно знаю, що я сяду в літак, полечу і там десь в ООН зроблю прес-конференцію і буду розказувати, готуватися, і якісь матеріали повезу про Україну знову ж таки за свої кошти. Що робила не раз і з великим задоволенням буду робити. І, до речі, не вважаю, що цим треба якось хизуватися. Це ну просто мені це подобається робити. І воно для мене є органічне. Але от що стосується вже політичного життя України, я навіть пролистую це в інтернеті, я не дивлюся, мені не цікаво.
Ну, кажуть, же є така відома
мене розстроює це перестали... все і сумно мені на це все.
Розпач, я певно.
Да,
тому
да.
Що багато хто говорить, що якщо ви не цікавитеся політикою, рано чи пізно політика зацікавиться вам.
Та вже хватить, вже досить, я вже наїлася.
Можна сказати, досить, і вже набридло, і дійсно, але ну, нам, журналістам, ми там такий прошарок, який, напевно, найвідчутніший. Та? І до нас перша політика.
Тебе цікаво, приходить. Чи я повернуся в політику ще раз?
Можливо. Тому що, якщо ти перестаєш цікавитися політикою, вона зацікавиться тобою. Ну, скажімо, будуть інші вибори. Та? Будуть місцеві вибори, будуть вибори до Верховної Ради. Хто знає, як складеться доля тої чи іншої політики, я не знаю. Але...
Перебігати в інший табір не збираюсь. І, в принципі, ніколи для себе ніякої вигоди в політиці не шукала, оскільки жодна кооперація з політичними якимись проектами для мене не несла комерційної вигоди особистої. Тому політичну кар'єру ніколи не вибудовувала, і для мене це не було самометою. В жодному разі не стояло в нас в сім'ї з Сашком обговорення, чи я буду робити політичну кар'єру. Єдине, що коли потрапила в парламент, довелося обирати собі якусь діяльність, щоб просто не виглядати якось, ну...
Тепер депутата регіоналу, між іншим...
Як то кажуть, глупа в своїх так. очах, знаєш?
І... В чому ти там ходила в парламент?
То не суттєво. Суть в тому, що я зробила підкомітет з інформаційної підтримки євроатлантичної інтеграції, і цим було дуже важко займатися, особливо по євроатлантичній інтеграції. І ніхто не радив мені в цю тему лізти і сказали, іди он там займайся якимись там музичними
іди
проектами. Ні, от там в тебе є там публічні права, пірати, от цим всім займайся, а в цю тему краще не лізти. От, тобто там свої сфери впливу, але не бачу себе в політиці.
Окей. Чоловік Олександр Ксенофонтов, він же продюсер, правильно, у них тепер сольний якийсь проект. або окремий проект. Як він називається?
Клуб шанувальників чаю – це група, яка 20 років назад починала якісь робити перші спроби створити український арт-рок. Арт-рок – це надзвичайно такий, знаєш, ну, серйозний стиль в музиці. Мало хто його знає в Україні, але тим не менше саме звідси група Police, Genesis, Pink Floyd і так далі, King Crimson. Саме в цьому стилю завжди намагалися слідувати і дуже багато рокерів, і той самий Deep Purple, і той самий Led Zeppelin. Тобто це унікальний стиль, коли музика є музикою.
Ксенофонтову набридло бути в тіні дружини.
Ні, абсолютно. Вони просто вирішили просто посишанувати, просто поробити музику. Це якраз той випадок, коли нічого не робиться заради корпоративів, замовлень, концертів, ротації і так далі. Він коли віддавав це на радіо, він сказав, що він просто продюсує так собі групу, ті фан-клаб, клуб шанувальників чаю. Він навіть не сказав, що це він співає. Діджей Паша з Галарадіо, він коли прийшов до нас на презентацію, він сказав, а можна було взагалі сказати, що це ти співаєш, Саша, ну так не можна ж дурити вже нагло. І Сашко сказав, що тільки після того, як воно дійсно піде, він побачить, що ця музика має якийсь попит, ця непопулярна музика, підкреслюю, не комерційна музика має хоча б якийсь попит, він тоді тільки розкриється, скаже, що це він. Він співає кожен день вдома, і він нічого не робить такого зараз неприроднього, щоб він не робив протягом 15 років, що я його знаю. І будучи автором тих самих диких танців, як не дивно, він сам живе абсолютно інакшою глибокою музикою, подібною на Tears for Fears, подібною на абсолютно... Ну, в нас в Україні не роблять таку музику, її бояться робити. Вона не популярна, всі хочуть робити, знову ж таки, гламурний поп. І тому для нього це було дуже ризиковано піднімати цю тему.
Побажаємо Руслані Лежичку лишатися справжньою, щирою. Творчих успіхів, натхнення. Руслані Лежичку.
Я дуже дякую тобі за розмову гарну. Я намагалася якісь такі, знаєш, сказати речі від душі. А всім нам раджу, щоб ми, незважаючи на якісь негаразди, залишалися світлими. Це саме головне.
Дякую. Почуємося наступної суботи.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.